Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cboli ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohë me kryet i tuit. Kosova pajtohet për pranimin e 300 të burgosurve nga Danimarka në këmbim të 210 milion eurove investime. Do të mësojmë sa janë të informuar qytetarët e Kosovës për tarifat shtesë të trustit. Në Tiranë sot mbahet takimi i radhës së nismës për bashkëpunimin rajonal Ballkani hapur. Përhapja e variantit Omikron të koronavirusit nxit kufizimet të reja në botë. Për këto e materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar sot një marrëveshje me qeverinë e Danimarkës për transferimin e rreth 300 të burgosurve nga Danimarka në Kosovë. Në këmbim, Kosova do të përfitojë investime në vlerë të 210 milion eurove. Ekspertët e sigurisë nuk e shohin marrëveshjen si problematike në aspektin e sigurisë. Se çfarë kanë thënë ata më tepër në këtë temë, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Një qendër e paraburgimit që gjendet në fshatin Pasjak, në afërsi të qytetit të Gjilanit, pritet të jetë vendi ku 300 të burgosur nga Danimarka do të vendosen së paku për 10 vjetët e ardhshëm. Kosova dhe Danimarka janë afër në nënshkrimit të një marveshjeje, si pas të cilës 300 qeli burgu të Kosovës do të jepe në shfrydzim shtetit të Danimarkës. Për këtë huazim, si pas marveshjes që kanë paralajmruar të dyja shtetet, Kosova pritet të përfitoj 210 milion euro në dekadën e ardhshme. Kostoja shtetit të Kosovës për një të burgosur në ditë thuhet të jetë rreth 28 euro, përkatësisht 10.000 euro në vit. Si pas Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, të dënuarit të cilët do transferohen nga Danimarka në këtë institucion nuk do të jenë të rrezikshmërisë lartë. Nga ky kompenzim i Danimarkës do të përfitojnë në mas të madhe edhe institucionet e drejtësisë, po ashtu edhe shërbimi korrektues i Kosovës, ku do të ndikojë në ngritjen e cilësisë dhe infrastrukturës së përgjithshme të këtij shërbimi, tha Ministria e Drejtësisë në një deklaratë më 16 dhjetor. Sipas saj, paratë fituara nga marrëveshja me shtetin danez do të dedikohen edhe në investime kapitale, në veçanti për energjinë e ripërtritshme. Pjestar të shëqërisë civile që meren me monitorimin e shërbimit korektues në Kosovë, kritikojnë, si që thonë, mos transparencen gjatë arritjes e kësaj marveshjeje dhe thonë se janë të shqetsuar me efektet që mund t'i ketë në të drejtat e të burgosurve lokal. Ekspertë sigurisë në anën tjetër nuk e shojnë marveshjen si problematike në aspektin e sigurisë. Fakti që Danimarka ka zgjedhur Kosovën si vend ku do t'i nisë të burgosurit e saj, si pas qeverisë e Kosovës, do të thot vlerësim për mënyrën se si Kosova i trajton të burgosurit e vet. Si pas të dhënave të raportit botëror të burgjeve të Universitetit të Londrës, Kosova ka pasur 1.622 të burgosur në vitin 2020, që do të thotë 97% të kapaciteteve të saj i ka pasur të mbushura. Fatmira Haliti përgjegj se në monitorimin e shërbimit korrektues nga organizata Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thotë se ka rezerva sa i përket marrëveshjes që pritet me Danimarkën.
Që nuk kemi qenë më pas njoftuar atë pale diskutime, sa kjo marrëveshje është mbajtur në shtat diskrete deri më tani, deri kur dul ministri danez në konferencën e njoftoi.
Haliti shpreh shqetësim se ardhja 300 të burgosurve nga Danimarka në Kosovë do të ndikojë në standardin e të burgosurve lokal. Si pasaj, brengosës është fakti se rreth 200 të burgosur që gjenden momentalisht në qendrën e paraburgimit në Gjilan, do të bartën në burgjet të tjera. Në këtë mënyrë, shtona jo do të krijohet mbi popullim dhe të burgosurit do të largohen potencialisht edhe nga familjet e tyre.
Ne dim që në Kosovë dhe tonë ka familje me kushte shumë të shtida dhe shumë të randa ekonomike, u në disa rastet burgosurit kalojnë me muj pa u vizitu nga familjarët e tyre të krisht për shkat largësive që i kanë.
Si pasaj, do t'ishte po ashtu e pa drejt për të burgosurit lokal në Kosovë, nëse të burgosurve danez u ofron kushtet të standardit të Danimarkës, derisa kushtet për të burgosurit e tjerë mbeten të njëjta. Marveshja në mes të Kosovës dhe Danimarkës në parim është e mirë dhe ndikon pozitivisht në imazhin e Kosovës sa i përket trajtimit të burgosurve, thot mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë. Sipas Vrajollit, fakti se të burgosurit nuk do të jenë në kategorinë të dënuarve për terrorizëm apo veprat e tjera që përkthehen me rrezik të lartë, duhet jetë garancie mjaftueshme sa i përket sigurisë në vend.
Jo domosdo ka pasur shumë incidente sa i përket ikjes nga burgjet, siguria e burgjet Kosovës është mjaft e mirë, aspektin e sigurisë nuk paraqesin ka ndonjë rrezik.
Brajulli madje thotë se investimi apo kompenzimi që Danimarka ia bën Kosovës në këtë rast mund të ndikojë edhe në përmirësimin e kushteve dhe të sigurisë në qendrat korrektuese të Kosovës. Megjithë lëvdatat, raportet lokale dhe ndërkombëtare në lidhje me burgjet në Kosovë kanë theksuar sfida dhe probleme sa i përket trajtimit të burgosurve. Vetëm gjatë vitit 2020, sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, u shënuan 10 vdekje në përburgje. Tre prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me koronavirus. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për po të njëjtin vit ka theksuar se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në burgje. Deri në shtator, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore për lëndime të burgosurve nga dhuna në mes të burgosurve, si dhe lëndime për të cilat të burgosurit pretendojnë se u shkaktuan nga dhuna zyrtarëve të burgut. Është në raport. Deri më tani Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që do të nënshkruajë një marrëveshje të tillë për huazimin e çelive të burgut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës çdo vit ndal rreth 8 milion euro për menaxhim të mjeteve të kontribut paguesve. Kur i kemi pyetur qytetarët, shumica kanë thënë se nuk janë dijeni për diçka të tillë. Holësit në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Mbi 414.000 kontribut pagues aktive që kanë mjetet në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, paguajnë një shumë të mjeteve për menaxhimin e tyre, por pak nga qytetarët kanë njohuri për këtë ndalesë. Vlera e investimeve të qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në 2.3 miliard euro, kurse përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës me 13 dhjetor ka miratuar kërkesën e trustit për dy tarifat vjetore për vitin 2022. Njëra nga tarifat ndalet për investime dhe tjetra për operacione. Për tarifën investuese, qytetarët paguajnë 0.32%, kurse për atë operacionale 0.057%, varësisht nga bilanci kontribues që ka në llogari. Tarifa operacionale shpenzohet për nevojat e funksionimit të zyres, duke filluar nga qiraja, shtypja dhe postimi pasqyrave të llogarisë dhe shpenzimet tjera për operim. Kurse tarifa investuese shfrytëzohet për shpenzimet investuese që përfshin tarifat që mbajnë menaxhuesit e fondeve për investimin e mjeteve dhe qasjen e tregjet financiare, tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe shpenzimet e tjera. Nga këto dy tarifa, Fondi Kursimeve Pensionale të Kosovës vitin e kaluar ka rritur të grumbulloj rreth 8 milion euro. Pavarësisht këtyre pagesave, qytetarët nuk janë në dieni se ky institucion ndal tarifa për menaxhimin e mjeteve. Albert Gashi dhe Driton Hyseni, punonjës në sektorin privat, thonë se nuk kanë informacione për një ndalesë të tillë.
Hiç nuk e di vetë.
Trusti u ofron kontribuesve qasje online në llogaritë e tyre të kursimeve pensionale. Naimi është punonjës në institucionet publike. Ai tregon se ka qasje në llogari, por nuk i ka kushtuar vëmendje taksave që ndalohen.
Por realisht bilancën. Nuk është që i kam vu menën, është, jo, se kam qarë, nuk e di sakt, në shumën që pagu në baza majorë.
Ndryshën nga këta, Blerina Azira i punojnë se në institucionet qeveritare, ka informacione se ekzistojnë disa taksa, por nuk ka një hori për shumën.
Po, e kam një pasqyrë që ma qojnë, po veç e kam pasqyrën sa kam trust. Nuk është që e di sa onë e paguj.
Jeton Demi Zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës qaron se sa paguajnë qytetarët për këto llogari.
Në rastin e tarifës operacionale, gjithë vitin një llogari për marrin 10.000 euro bilanc, do t'i binte të paguaj 5.7 euro për operimin e zyrës, tonë vetë, ose 50 cent në muaj.
Arsyeshmëria këtyre tarifave, thotaj, ndërlidhet me ekzistencën e funksionimit të institucionit, por dhe për rrujtjen e vlerën e investimeve të mjeteve pensionale. Ai tha se fondin ngarkon tarifa menaxhuese të jetë të ulta, duke qendër fondet pensionale me tarifat më të ulta në shtetet e rajonit. Edhe Arment Muja nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, për amiratimit të kërkesave të trustit në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se tarifat e trustit janë të ulta dhe të arsyeshme.
Sa i përket shpenzimeve tyne operacionale, ne i kemi gjetë të arsyeshme përgjithsisht.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga tyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se janë regjistruar 3 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 1400 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar se 4 persona janë shëruar, ndërsa 311 persona janë ende aktiv në koronavirus. Ministria e Shëndetësisë ka për të ditur po sot se tani e tutje qytetarët do të mund të vaksinohen në qendrën e mjekësisë familjare numër 7 në lagjin Kalabria në Prishtinë dhe jo më në sallën 1 tetori. Përveç kundër koronavirusit, qytetarët do të mund të vaksinohen në qendrën në Kalabri edhe kundër gripit stinor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E tani Kosova po përballet me numër të madh të personave të sëmurë me gripin stinor. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se situata është nën kontroll, por bën thirrje që personat të mbrohen nga ky grip. Infektologu Amdi Ramadani sugjeron që personat me sëmundje kronike të vaksinohen, pasi në disa raste gripi edhe mund të jetë kërcënues për jetën. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Brenda 2 muajve mbi 15,000 persona janë prekur nga gripi stinor në Kosovë. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga 15786 raste me grip, 2498 janë cilësuar si infeksione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd respirator akut. Gripi stinor është një infekcion akut viral i cili përcillet direkt nga një person i sëmurë tek tjetri përmes tërpikave gjatë kollitjes apo teshtitjes. Sipas zyrtarëve të institutit, gripi stinor nuk e ka arritur ende pragun epidemik, por se vërehet intensiteti shtuar i rasteve. Numri më i madh i personave të prekur u takon moshave 15 deri në 29 vjeç, pasuar nga fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç. Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve, pastaj fush Kosova, Podujeva e Lipjani. Florie Hyseni Morina, mjeke familjare në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thotë se numri pacientëve me simptoma të gripit stinor është rritur brenda një periudhe të shkurtër.
Totali i numrit të pacientëve e i shprehun në përqindje që është rritur gjatë javëve të fundit, dy javëve të fundit, është prapërsisht për 50% më shumë se sa në fazën kur nuk kemi pas viroza stinore.
Si pas saj, simptomat e gripit stinor janë temperatura, rrjedhja e hundëve, dhimbje e fytit, kolitje e të tjera. Hyseni Morina rekomandon që pacientët të ushqehen shëndetshëm duke përdorë më shumë vitamina dhe duke bërë aktivitet fizik. Infektologu Hamdi Ramadani thot se ky grip mund të jetë edhe kërcënues për jetën, sidomos te personat me sëmundje kronike. Ai thot se këta persona duhet të marrin vaksinën kundër gripit stinor.
Veshën paraqit shumë raste në nivel vendit me gripin sezonal, kjo ka qenë edhe pritëm, mendoj se është edhe sezona, mendoj muaj dhjetor, janar, shkurt, edhe mendoj që një numër i caktuar i qytetarëve është dashur që ta marrë vaksinën kundër gripit. Që është e veçantë vaksina që quhet kundër gripoze, e cila zakonisht është dashur të jepet në muajin tetor ose nëntor. Por edhe në dhjetor nuk është hala ende vonë.
Edhe zyrtarë shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandojnë vaksinimin kundër gripit stinor për të gjithë personat e moshuar, ata me sëmundje kronike dhe ata me imunitet të dobësuar. Vaksinimi kundër gripit stinor në Kosovë ka nisur nga muaji tetor. Sipas institutit, efekti i vaksinës fillon 1 deri në 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth 1 viti pas vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit stinor dhe u bën thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike, që të vaksinohen. Instituti jep edhe rekomandime për mbrojtje nga ky grip, të cilat përfshin mbartjen e maskës, ruajtjen e distancës me personat e tjerë, si dhe reduktimin e vizitave te familjarët e hospitalizuar në për spitale dhe klinika të ndryshme. IKSHPK po ashtu sugjeron që në rast të shenjave të gripit, të mos shkohet në punë, shkolla apo vende me shumë njerëz. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se gripi stinor i ka simptomat pothuajse të njëjta me koronavirusin, që shkakton sëmundjen COVID-19. Ai u rekomandon pacientëve që të testohen për koronavirus kur dyshojnë apo kanë simptoma. Për dallim nga situata me gripin stinor, ajo me koronavirus është më e qetë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. në Radion Evropa e Lirë.
Aktualisht në Kosovë, situata me pandeminë është e qetë, mirë po botën po e pret një dimër i vështirë si pasojë variantit Omicron të koronavirusit, paralajmërojnë ekspertët e sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre, situata do të jetë shumë stresuese në spitale dhe shërbime shëndetësore pasi numri i të infektuarve pritet të rritet në 2 javët në vazhdim. Në disa vende në Evropë, masat kufizuese tashmë janë rikthyer si pasojë Omicronit. Më shumë hollësi nga Mimoza Sadiku.
Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara Anthony Fauci paralajmëroi një dimër të vështirë përpara si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Fauci tha se Omicron ka aftësi të jashtëzakonshme për të përhapur dhe se po tërbohet nëpër botë. Varianti do të nënkuptojë disa javë ose muaj të vështirë, tha ai për transmetuesin amerikan NBC. Fauci tha se situata në spitale do të jetë shumë stresuese nëse tendencat aktuale vazhdojnë, veçanërisht në zonat me nivele të ulta vaksinimi. Ai përsëri u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, vetëm rreth 61% e amerikanëve kanë marrë dy doza të vaksinës kundër koronavirusit dhe 29% kanë marrë edhe dozën e tretë apo përforcuese. Omicron tashmë përbën 3% të rasteve në Shtetet e Bashkuara. Përqindja pritet të rritet me shpejtësi, siç ka ndodhur edhe në vendet e tjera. Prej se është raportuar për herë të parë në Afrikën e Jugut në muajin nëntor, Omicron është identifikuar edhe në 10 vendet të tjera, duke bërë që shumë prej tyre t'i kthejnë kufizimet në udhtime dhe masat e tjera. Holanda ka kufizuar tashmë punën e bizneseve, shkollave dhe vendeve argëtuese. Drejtori i instituteve kombëtare të shëndetësisë në SBA, Francis Collins, i tha transmetuesit amerikan NBC se numri i infektuarve me Omicron do të rritet ndjeshëm në 2 javët e ardhshëm. Collins tha se Shtetet e Bashkuara po përgatiten për rëndimin e situatës. Ndërkësh Gjermania, e cila tashmë ka një numër kufizimesh përfshir ndalimet për njerëzit e pavaksinuar në shumicën e vendeve publike, përjashtoi mundësinë e izolimit para krishtlindjeve, por një grup këshillmor qeveritar tha se nevojiten urgjentisht masa të reja. Omikroni ka dhënë një dimension të ri pandemisë sepse po infekton shumë njerëz në një kohë shumë të shkurtër dhe prek më shumë të shëruarit dhe të vaksinuarit, than ekspertët. Ata paralajmëruan mbi ngarkesë në spitale dhe shërbime shëndetësore, nëse nuk ndërmerren hapat e mëtejm. Ata gjithashtu kërkuan njerëzve që të reduktojnë kontaktet të tyre me të tjerët në ditët në vijim.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Do të kthehemi sërish në Kosovë. Nga viti 2018, Arjeta Gashi udhëheq shoqatën e prindërve të ndarë, e cila ndihmon nënatve të ushqyese në Kosovë. Për gjatë 3 vjetëve të ekzistencës, shoqata ka ndihmuar më shumë se 230 gra. Arjeta, nënve të ushqyese, është edhe menaxhere administratës në operatorin e sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Me zonjën Gashi ka biseduar kolegu Taulan Çenaj.
Arjeta Gashi nga Prishtina është drejtoreshe shoqatës së prindërve të ndarë në Kosovë. E shtyrë nga përvoja e saj, 43 vjeçaria nisi në vitin 2018, atë që brenda 3 vjetësh do të bëjë qendër mbështetje për qindra nënave të ushqyese. Arjeta u nda nga bashkëshorti me të cilën kishte një djalë në vitin 2013.
8 vite më parë, unë personalisht kam kaluar në për divorc, edhe naturisht ka qenë shumë e vështirë, përveç që përfundon një problem ose një martesë dështuar, mund ta quaj, fillon nevoja për çështjen e kujdestarisë së fëmijës, paraqitet nevoja për alimentacion, për kërkesë për alimentacion, paraqitet nevoja për pastaj për ndarje të pasurisë e të tjera. Dhe bazuar në këtë, unë kam hasur në shumë vështërsi.
5 vjet pas divorcit, Arjeta tregon për Radion Evropa e Lirë se hapi shoqatën e prindërve të ndarë, me idenë për t'i ofruar ndihmë grave, që mund të kenë qenë në pozicja jo, pas një mbështetje. Zyra e saj gjendet në lagjën Arbëria në Prishtinë. Informacionet rreth procedurave të divorcit janë vetëm disa nga shërbimet falas që ofron ajo.
Tjesh në mbet ushqyse në Kosovë është dyher punë, është dyher angazhim, është dyher lët, është kemi përqafime ma shumë prej fëmijëve tonë, më shumë dashuri prej fëmijëve tonë, dhe më thanë dyher edhe dashurin prej fëmijëve tonë. Organizata jonë fokus e ka gjykatën, sepse problemin kryesore rrjedhen nga vetë drejtësia, pastaj japim shërbime apo trajtim psikologjike, i informoj nanat për të drejtat e tyre rreth divorcit, rreth kujdestarisë fëmijëve, rreth qendrës punë sociale.
Deri para rreth një viti, nënat vetëshyese në Kosovë mund të merrin 90 euro ndihmë sociale, vetëm me vendim të gjykatës që vërtetonte divorcin e tyre. Me ndryshimet e iniciuara nga shoqata e prindërve të ndar, ligji u mundson atyre të bëhen pjesë skemave sociale vetëm me një konstatim zyrtar nga qendra për punë sociale. Shqipe Rama, nën vetëshyese nga Fush Kosova, thot për Radion Evropa e Lirë se pas demoralizimit nga divorci, vetën e ka rigjetur falëndimës së shoqatës së prindërve të ndarë.
Fatmirësisht, përveç ndamjes që më ka demoralizu pak, normal, se su ka në letë, e kumë pasë për krajën e familjes, gjithdoherë. Kumë arrit me hapë mendimin e familjes lokalin, që normal e kumë pasë për jetë, po aja që mu më ka jebë moral mas shumëti, aja që ka mu më ka ba më ngritë edhe më ndëgju zani jem, dikun ku së ndëgju ma heret u kanë organizata. Falë sajna në tash indjek studimet në Univerzon. Falë sajna në nina një femën me fort.
Shoqata për 3 vjet të ekzistencës kanë ndihmuar mbi 239 nëna vetëshyese, të cilat janë kujdestare ligjore të fëmijëve të tyre, dhe rrjedhimisht e gjithë bara edukative, financiare dhe zhvillimore për fëmijët bie mbi to. Gratë që vizitojnë shoqatën janë nga qytete të ndryshme të Kosovës. Ndihmë psikologjike në këtë zyrë ofron Natyra Agani, që është psikologe. Ankthi dhe depresioni sipas saj janë probleme që shpesh mundojnë gratë pas divorcit.
Shumica e nanave, për mos me thonë të gjitha nanat, kanë nivele shumë të lartë të ankthit, për shkak të përvojave paraprake që i kanë pas, për shkak abuzimeve dhe formave të ndryshme të dhunës që kanë kaluar marrëdhënien paraprake, dhe rrjedhimisht vijnë shumë të ngarkuara në kuptimin e ankthit.
Udhëheqësja e shoqatës Arjeta Gashi thot se pandemia koronavirusit ka rënduar problemet të nënave vetëshyese. Nga marsi vitit të kaluar, në zyrën e saj kanë qenë 16 gra. Kjo është shifër e lartë, si pasaj marë parasysh presionin e familjes dhe mungesën e mbështetjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në Shqipëri sot takon liderët e nismës për bashkëpunimin rajonal Ballkani Hap. Por kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të jetë nikoqëri presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri të Maqedonisë Severio Zoran Zaev. Sipas agjendës së publikuar, Rama, Vučić dhe Zaev do të marrin pjesë në një darkë zyrtare në Elbasan, ku pritet jetë i pranishëm përfaqësuesi i Këshillit Atlantik Jim O'Brien dhe Alex Soros, drejtuesi fondacionit Shoqëria Hapur. Ndërkësh nesër tre liderët do të zhvillojnë takim në Tiranë, në këtë takim përmes videolidhjes do të marrë pjesë edhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelli. Lidhur me shkuarjen e Vučićit në Shqipëri, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka thënë se do të organizojë protestë mbar kombëtari, pasi siç ka thënë ai, kjo nismë është kërcënim kombëtar. Në nismën Ballkani Hapur bëjmë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, dhe kjo iniciativë është organizuar nga krerët e këtyre shteteve në tetor të vitit 2019. Në Nis nuk bën pjesë Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina. Udhëhecit në Kosovë thonë se nisma është e dëmshme, pasi nuk është ndërtuar mbi parimet themelore të bashkëpunimit ndërfqinësor. Në krye të disa institucioneve në Maqedoninë e Veriut, ndërkaq pritet të embrohen kuadro të partive politike. Emrat e propozuar janë miratuar nga partitë e koalicionit qeverisës, por jo edhe nga njohës të këtyre çështjeve. Arsim Sinani dhe Misha Popovic thonë se emrimet partijake po zbejnë punën e institucioneve, meq në pozita të rëndësishme vendosen persona pa përvojën e nevojshme. Tani dëgjojmë raportin nga Shkupi të përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare Alternativa gjatë weekendit ka bërë të ditur listën e emrave që do të drejtojnë më shumë ndërmarrje publike dhe agjenci, siç është kompania energjetike Smepso, ajo e Hukurudhave, drejtoria e librave AM, Spitali Klinik i Tetovës, Fondi Pensional, Agjencia për Investimet e Huaja e tjerë, krahas dhe tre ministrive me të cilat do drejtojë kjo parti. Ndarja e posteve të reja vjen si rrjedhje marrëveshjes që Partia Shqiptare Alternativa i bashkangjitet shumicës parlamentare pas largimit nga qeveria të partisë Besa. Lideri i Alternativës Afrim Gashi gjatë bisedimeve me kryeministrin në largim Zoran Zaev ka theksuar se krahas mbështetjes së qeverisë për t'i dhënë shans procesit integrues është biseduar dhe për ndarjen e më shumë drejtorive që do drejtohen nga kjo parti. Dy partitë të tjera që përbëjnë shumicën parlamentare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, menjëherë pas bërjes publike të emrave, kanë theksuar se janë të pranueshme për ta, por organizatat jo qeveritare thonë se përgjedhja e drejtuesve të institucioneve brenda organeve të partis për katësish natyres të bisedimeve mes partnerve të koalicionit qeverisës është në kundërshtim të plot me vlera demokratike, ku në krye të institucioneve duhet të zgjidhen profesionist dhe jo persona për të cilët vendos kryesia e partis.
Kjo është nebulozë e një shoqërie e cila ka probleme me higjienën morale, me higjienën mentale, edhe ka problem dhe tot me vlerësimin e vlerave, prandaj dhe tot nuk kemi meritokraci, po kemi autokraci. E kjo fletë për gjendjen dhe tot të cilën gjendet demokracia në Maqedoninë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Arsim Sinani, profesor universitar. A i shton se zgjidhja e këtile drejtuesve të institucioneve bën që ato të japin logarit drejtuesve të partive që i kanë deleguar dhe jo institucioneve përkase, të cilat janë të thirura të inspektojnë punën e tyre.
Pre këtu fillon devijimi i procesit edhe prandaj dhe tot demokracia është e brishtë edhe Maqedonia Veriore konsiderohet si vendi çuditërave. Ku brenda natës mund të bëhesh edhe të zgjidhesh gjithçka. Pavarësisht se mund të dhe mos kesh formim adekuat për postin apo për detyren të cilën do të duhej ta drejtosh.
Thot Sinani. Ndërkohë Misha Popovic nga Instituti për Demokraci, e cila ka realizuar dhe një analizë për zgjidhjen e drejtuesve të institucioneve për Radio në Evropa e Lirë, thot se nuk mund të flitet për profesionalizëm të institucioneve përderisa për drejtuesit e tyre vendos politika.
Vlada vo svojt proces në imenuvanje na lujë në direktorski
qeveria gjatë procesit të emrimit të drejtorëve në institucionet të saktuara shfrytëzon mekanizmin si ushtruhet detyre ose afatet te të kurtra të shpalljeve për të zvogluar përkatësisht për të shmangur konkurencën e profesionistëve gjatë zgjedhjes së personave që do duhet të drejtojnë institucionet dhe për zgjedhjen e personave të afërt me partinë, thot Misha Popovic. Ai shton se analiza që ka realizuar në Instituti për Demokraci më njëherë pas zgjedhjeve parlamentare 2020 kanë nxjerrë në pah se 55% e drejtorëve në institucionet publike në Maqedoninë e Veriut nga 116 gjithsej janë pa asnjë ditë përvojë pune, ose posedojnë përvojë minimale për të udhëhequr drejtorit ku janë emëruar. Popovic thekson se është koha e fundit që të ndiqen praktikat e vendeve evropiane, ku vetëm eshalloni i parë dhe i dytë zgjidhen nga politika, përderisa në garë për drejtimin institucioneve futen profesionistë të lëmive të caktuara.
Ако владата сака да промовира добро управување, треба да го насочи кон професионализација на раководните служби.
Нëse qeveria vërtet dëshiron të promovojë dhe angazhohet për qeverisje të mirë, atëherë duhet të krijohen kushte për profesionalizimin e pozitave udhëheqëse përmes një procesi që do të nxiste profesionistë të konkurojnë për pozita udhëheqëse në ndërmarrjet publike. Thot Popovic, ndryshe ligji për shërbim të lartë udhëheqës, edhe pse ishte paralajmëruar me shumë pompozitet nga qeveria si mekanizëm për profesionalizimin e institucioneve, më shumë se 2 vite nuk arrinë që të miratohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó ka thënë sot se Budapesti do të përdorë veto nëse Bashkimi Evropian propozon sanksione kundër antarit serb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Paralajmërimet e Brukselit pasuan një nismë të Parlamentit të Republikës Serbska më 10 dhjetor për transferuar disa kompetenca nga institucionet shtetërore. Vlera e monedhës turke lira ra për 5% sot kundrej dollarit amerikan. Rënja e lirës turke vjen një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përsëriti qëndrimin e tij se nuk do të rris normat e interesit me qëllim që të stabilizojë vlerën e monedhës kombëtare. Erdogan ka detyruar Bankën Qendrore Turke që të ulë normat e interesit pavarësisht se inflacioni ka arritur në mbi 20%. Ekonomistët besojnë se kjo politikë mund të bëjë që në muajin e ardhshëm inflacioni të rritet mbi 30%. Mbi 200 persona kanë vdekur në Filipine pasi një tajfun i fuqishëm goditi këtë shtet në Azin Jug-Lindore. Zyrtarët thënë se 52 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, teksa tajfuni Rai ka shkatruar linjat e komunikimit në disa qytete dhe provinca të vendit. Sipas policisë kombëtare, të paktën 208 persona kanë vdekur dhe 239 janë lënduar. Numri i viktimave pritet të rritet pasi ekipet e shpëtimit po kanë vështirësi që të arrijnë në zonat e thella në Filipine. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me do të gjofshim.